10 кастрычніка ў Рыме пройдзе канферэнцыя на тэму жанчына ў місіі касцёла, арганізатарам якой з'яўляецца навукова-даследчы інстытут па справах жанчын папскага універсітэта Regina Apostolorum у супрацоўніцтве з папскай радай па справах свецкіх. Як адзначаюць арганізатары гэтай сустрэчы, жанчыны як сёння, так і на працягу ўсёй гісторыі пастаянна працавалі на карысць касцёла відавочным і небачным чынам. Арганізатары звяртаюць увагу на тое, што жанчыны-хрысціянкі ва ўсім свеце супрацоўнічаюць ужо доўгі час у развіцці цывілізацыі і евангельскай місіі паўсюднага касцёла ў якасці настаўніц, медсясцёр, тэолагаў, пісьменніц, журналіста, катэхэтак, законіц, маці дзяцей і жонак. Мэтай форума з'яўляецца тое, каб звярнуць увагу ў святле навучання касцёла на фундаментальную ролю жанчын у працы гуманізацыі грамадства. Працу канферэнцыі адкрые кардынал Станіслав Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх.